Ja rakkaat radioiden kuuntelijat, hyvät hurskaat kristityt, täällä perjantai-iltapäivää kanssanne viettää Radio Deillä Pasilassa, Ilmalassa, Helsingissä Teemu Laajasalo. Ja tänään meillä on erinomaisen hieno vieras, voisiko sanoa lapsityön grand old man, rovasti Kalevi Virtanen. Hyvää päivää.
Heippa, heippa.
Ja tervetuloa. Tittelit ovat tärkeitä, tai ainakin niitä on kiva luetella, niin mä jotenkin ajattelin, että sulla on siinä määrin semmoinen niin kuin merkittävä historia ja tärkeä asema tässä kirkollisessa piireissä, että mä sanoin titteleitä mahdollisimman vähän, ja se oikeastaan tarkoittaa nyt sitä, että sä saisit vähän itse kertoa, että kuinkas oikein noi äskeiset meni. Rovasti sä ainakin olet.
Se on sitten mukavaa, kun kehutaan, joo. Mä oon siis 40 vuotta ollut pappina, tai nyt jo 45 vuotta, ja siitä työaika oli tosiaan 40 vuotta, ja tästä 40 vuodesta 34 on semmosia, että ovensuussa luki joko sana lapsi, nuori tai lapsityö ja nuorisotyö. Että oikeastaan niin kuin tästä kirkon NS-aikuistyöstä mulla ei hirveästi ole käsitystä. Mutta kaikesta siitä uudesta ja ihanasta, mikä tulee kirkkoon lasten ja nuorten kautta.
Varmaan silloin voi sanoa, että lapsityön grand old man on niin kuin vähintäänkin kohtuullinen nimitys.
No kyllä, varmaan niin kuin ehkä joltakin näkökulmalta, mutta jos mä nyt ajattelen vaikka edeltäjääni Luumin Perttiä, niin Pertti oli näissä hommissa pelkästään niin kuin lapsityön keskuksen pääsihteerinä 26 vuotta. Että kyllä se tittelis kuuluu sinne vielä enemmän.
Mutta kaikesta nöyryydestäsi huolimatta sä oot ollut siis lapsityön keskuksen pääsihteerinä kirkon nuorisotyön keskuksessa, nuorten keskuksessa, lasten keskuksessa. Niin kyllä siellä
siinä esiintyy se sana lapsi, niin. Nuoris, joo.
Joo.
Mutta sitten toinen semmoinen niin kuin punainen lanka näissä hommissa on sitten niin kuin kustannustoiminta. Eli lastenkeskushan on kirjakustannusliike, ja sitten mä olin 4 vuotta kirjapajassa toimitusjohtajana välillä. Eli mä oon myöskin niin kuin tuottanut näitä erilaisia materiaaleja ja kirjoja pitkät pätkät. Ehkä kaikkein semmoinen merkittävin nyt jälkikäteen ajatellen on Kotien rukouskirja 91. Pieni nosto. Kuinka monta kappaletta Tuntematonta sotilasta kaikissa muodoissaan on painettu?
En uskalla vastata.
Kuuleman mukaan vähän yli 600 000. Kuinka monta Kotien rukouskirjaa tästä maasta löytyy?
Ja tähänkään en uskalla vastata, mutta
no, se alkaa olla miljoonassa.
Onko todella näin?
Joo.
Se on muuten ihana ja hieno kirja. Ja se on jopa siinä määrin ihana ja hieno kirja, että se on ollut jollain tavalla semmoinen kirja, mitä siis se oli välillä pois muodista tässä näin. Että joissain seurakunnissa jaettiin muita kirjoja, mutta moniin seurakuntiin se on siis otettu takaisin, että siis monissa seurakunnissa sitä on tietenkin jaettu niin kuin sieltä asti joka ikiselle kastettavalle, mutta tiedän, että jossain esitettiin kysymys, että pitäisikö nyt 25 vuoden tai 20 vuoden jälkeen tehdä jotain muuta, ja siitähän on tullut erilaisia painoksia, mutta sitten se on kyllä todella hieno kirja, siis siinä on kaikkein rakkaimpia lauluja. Sitten siellä kerrotaan iloista ja suruista. Sitten siellä kerrotaan kirkkovuoden isoista juhlahetkistä. Se on kyllä ei mikään ihme, että sitä on yli miljoona jaettu.
Sen tekemisen aikana mä olin siis toimittajana siitä niin kuin yhdessä työtoverini kanssa niin kuin tavallaan suurimmassa vastuussa. Mutta meitä oli siinä tekemisissä ehkä 50 ihmistä, jotka niinku aktiivisesti kommentoi tätä. Ja uskoisin, että se palaute ja siis semmoinen hetkellinen häivähdys nöyryydestä, joka löytyy, kun oikein itseänsä tiristää, niin se sitten niinku nostaa niiden tekstien laatua ja koskettavuutta. Siinä oli aika jännä tehdä sitä niin kuin rukoustekstejä, siis 2 vuotta pyöriä niiden kanssa. Ja senkin jälkeen mä oon sitten tietysti niin kuin miesten rukouskirjoja ja tämmöisiä tehnyt. Niin peruskokemus oli se, että ihminen, kun hän rupeaa kirjoittamaan rukousta, niin hirveän monelle kävi niin, että sen täytyy niin kuin ensiksi kuvata, että Herra, minä olen täällä takahuoneessa ja sitten mulla on vähän semmoinen ja tämmöinen olo ja näin edespäin. Siis luoda niin kuin se kuva tilasta, missä hän on. Ja sitten tulee niin kuin se varsinainen rukous. No sitten kun me tehtiin niin, että me leikattiin tämä tilakuva pois, eli me ajateltiin, että ehkä hyvä Jumala tietää, missä se tyyppi on, niin siitä alkoi, tekstit lyheni ja veikkaisin, että niiden niin kuin koskettavuusarvo ja lähelle tuleminen kasvoi.
Mä olen käyttänyt sekä yksityisesti että ammatillisesti ja kaikessa niin kuin siinä välimaastossa sitä kirjaa paljon. Ja on iloinen, että semmoinen on olemassa ja suosittelen sitä väkevästi kaikille. Puhutaan kohta nyt lisää vielä, tämä on niin kiinnostavaa, että me poukkoilemme, mutta se meille sallittakoon. Mutta se mun täytyy vielä kysyä, että mä en ole koskaan joutunut siis editoimaan rukousta. Sehän on vähän tommoinen, niin kuin, se kuulostaa jotenkin vähän niin kuin omituiselta tehtävältä, että miten sitä niin kuin rukousta editoidaan. Mutta sä kustannustoimittajan ehdottomuudella siihen olet siis kyennyt.
No mä oon sitten tietysti niin kuin tavallaan kirjoittanut niin paljon, että mä oon oppinut itse siihen, että mulle sanotaan, että se on 1200 merkkiä välilyönteinen kiitos. Ja jos mä en noudata sitä, niin se onneton toinen tyyppi sieltä tekee sen, että se leikkaa sieltä pois. Mutta toi on niin kuin ensimmäisiä, jossa kirjaa sitten, kun siinä joudutaan miettimään, että miltä se kirja näyttää, kuinka paljon se voi maksaa. Ja sitten ennen kaikkea palaute sanoo, että nyt nämä, että jos sulla on esimerkiksi 5 tekstiä, jossa kaikissa on se, että mulla on yksinäinen ja surkea olo täällä takahuoneessa, niin että sä voi niitä kaikkia laittaa. Sun täytyy jotakin tehdä.
Mun täytyy tässä myös jotenkin paljastaa, että ehkä kerran vielä mäkin saan jotain tekstiä aikaisemmin. Mä oon kova poika puhuu ja tosi hidas kirjoittamaan. Mä en ole varma, onko mä sullekin luvannut, mutta ainakin mä oon luvannut Otavalle ja VSOYlle ja kirjapajalle muutamia kertoja. Ja jo kuolluille ja kuopatulle Helsinki-kirjoille. Ja aina on ollut se ajatus, että nyt mä voisin kirjoittaa jotain, mutta että se on aika vaikea juttu siis ylipäätänsä saada niin kuin tekstiä ulos ja saada sitä jollain tavalla niin kuin järkevään mittaan. Miten sä nyt, kun sä oot kuitenkin siis ehdit olla siellä jo putiikin vetäjänäkin muutaman vuoden ja koko elämän myös tavalla tai toisella tuottanut ja editoinut tekstejä, niin mitä sä ajattelet noin niin kuin kirjoittamisesta yleensä?
Se on varmaan niin kuin eri ihmisille vaikeata eri lailla. Mulle siis semmoinen perustavaa laatua oleva oivallus oli joskus 80-luvun alkupuolella, 70-luvun lopulla, kun mä koitin niin kuin saada tavallaan jonkinlaisen yhteyden itseeni. Ja mä totesin, että mä en niin kuin löydä yhteyttä itseeni. Sitten silloin tuli nämä IBM:n ensimmäiset koneet ja sitten tuli semmoinen Protherin kone, jossa oli tämä forgiveness-nappi, eli siis anteeksiantonappula. Niin mä rupesin aamuisin niin kuin luettuani Raamattua tai jotain kirjaa niin töissä kirjoittamaan. Ja sen kautta mä löysinkin, että ahaa, tällä lailla mä näen, että ai mulle kuuluu tämmöistä ja että niin kuin tohon tulee teksti ja siihen tulee joku kuva. Ja sitten mä löysin, niin kuin, se oli mulle siis, niin kuin, ei se ollut sillä lailla vaikeaa, vaan se oli ainoa tapa löytää yhteys itseen.
Oliko sulla siis tämmöinen päivittäinen 10 minuutin kirjoitushetki vai
vähän niin kuin pidempi, ehkä 15-20 minuuttia.
Joo.
Eli
oliko se päiväkirja?
Se on vähän sen tyyppinen.
Reflektiota.
Nyt tähän liittyy siis toinen asia. Eli 80-luvun alussa itekseni ajattelin, että siis miksi mä lukisin lehteä ensimmäisenä aamulla? Mä lopetin sen. Sen sijaan mä rupesin lukemaan Raamattua ja jotain kirjaa. Ja sitten vielä töihin mennessä, kun oli auto, niin kuuntelin Aamuhartauden. Niin kaiken tämän seuraus on, että kun sä tuut työpaikalle, niin sulla on hatarassa päässäsi joku ikään kuin ajatus tai joku tämmöinen. Ja sitten sä kirjoitat sen siitä paperille. Sitten se on siinä. En mä ajatellut niitä juttuja siis niin kuin ollenkaan sillä, että näistä mitään kirjaa syntyy, eikä niistä suurimmasta osasta koskaan mitään syntynytkään. Mutta ne on ollut mulla niin kuin itselleni tapa puhua itseni kanssa, puhua Jumalani kanssa ja jollakin lailla niin kuin löytää tietä eteenpäin.
Onpa hieno, miten siis jotenkin vahva kertomus ja kuvaus, mutta myös pedagogisesti jotenkin yksinkertainen vinkki. Siis jotenkin ajattelisin, että jos se on toiminut Kalevi Virtasella, niin saattaa olla, että tämä menetelmä voisi toimia jollain muullakin. Niin,
mulla on sellainen käsitys, että tässä kristikunnan historiassa saattaa olla joitain muitakin, jotka on ehkä tehnyt samalla lailla. Tämä on hyvin yksinkertainen asia. Lopeta aamutelevision katseleminen. Älä käytä aikaa siihen. Älä myöskään käytä ensimmäisenä aikaa lehteen. Käytä se aika johonkin muuhun. 10-15 minuuttia, niin sun niin kuin se todellisuuden käsityksessä muuttuu.
No, tämä on väkevä viesti ja tässä asemoidut arvoiseesi joukkoon. Nimittäin mä oon ymmärtänyt niin, että akateemikko G.H. von Wright oli erityisen tunnettu siitä, että hän sanoi, että jos lukee lehteä ja tämmöisiä päivittäisiä maailmallisia asioita, niin se pitää tehdä seisten, koska siihen ei pidä tuhlata aikaa, vaan käyttää niin kuin isompiin kysymyksiin jotenkin. Tätä jäämme miettimään, mutta me ei päästy vielä ollenkaan niihin alkuvaiheisiin, mutta nyt me pidämme pienen tauon ja sen jälkeen me palaamme alkuvaiheisiin. Eli täällä äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana rovasti Kalevi Virtanen.